Virðulegi forseti, mér langar að ræða hér aðeins mál er tengjast fiskeldi en þannig er þetta til að á vef sjálfsvöldsins er nú að finna drög að frumvarpi þau mál sem eru vissulega bara til kynningar og eiga eftir að fara til þinglegrar meðferðar eftir umsagnir. En þá þetta athygli mín að þar í þeim drögum lagt til að fiskeldis fyrirtæki þurfa aðeins að skrá starfsemi sína hjá Umhverfisstofnun en ekki að fá starfsleyfi það. En vissulega gert ráð fyrir rekstraleyfi matvælastofnunar. Það margt gott að finna þessu frumvarpi og nauðsynlegt að, skýra laga umhverfið en ég var pínlutið hissa að sjá þetta þarna inni því að heimildin fyrir því að gera þetta svona kemur úr breytingum og lögum hollustuhætt og mengunarvarnir sem samþykkt voru á síðasta þingi. Það var gagnrýnt töluvert að náttúruverndarsamtökum að þetta erði gert svona, sambands íslenskra sveitafélaga líka og umhverfis og samgöngunefnd skilaði samhljóða nefndar áliti þetta mál þá. Það segir með leyfi forseta það þarf að segja að ákveðin starfsemi þurfi aðeins að skrá starfsemi sína hjá umhverfisstofnunin ekki lengur að fá starfsleyfi. Nefndin leggur þann skilning til grundvallar að víðtækt samráð skuli fara fram við hlutaðeigandi aðila og öll sjónarmið verði virt og metin áður en ákvörðun og beitingu heimildarinnar fyrir tiltekna atvinnustarfsemi verði tekin. Þess verði gætt að undanþágu heimild þessi verði einkum nýtt fyrir smærri tegundir starfsemi sem ljósi að ekki stafi hætta að með tilliti til umhverfismengunar eða af öðrum völdum. Þetta var skýr vilji löggjafans í fyrra, náðist samanum í umhverfis- og samgöngunefnd þá og ég treysti því að þessi skýri vilji löggjafans fari inn í það þau frumvarpsdrög sem að þar eru inni. Er nú til kynningar. Ég vil hvetja ríkisstjórnina til að horfa víðfæðmara á þetta mál þegar, sem snýra fiskeldi. Þetta er hvorki bara atvinnumál eða byggðamál eða bara umhverfismál eða hvað við tínum til. Þetta er þetta allt. Ég hvet ríkisstjórnina til að taka þetta til gaumgæfilegrar athugunar á sínu borði.
Þá tekur til máls aftur til 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.